عسلامة، مرحبا بكم. اليوم في حلقة خاصة، حلقة مباشرة من المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم، في مواكبة لليغيت ليغيت لي رونكونتر انوال انترناسيونال دو ديزاين 2026، هذه التظاهرة الكبيرة هذه بالشراكة مع جمعية ديزاينرز اوف تومورو اللي احنا اليوم في المقر الجميل نتاعها هذايا، واللي اليوم باش نحكيو في ليفينمون هذايا أهم مكونات وبرنامجه الإكسبوزيسيون ريد كيتس، برشا 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 حاجات باش نحكيو عليهم اليوم في مواكبة لهالحدث الكبير هذايا. نذكر أنتم تسمعوا فينا على 103.6 في تونس الكبرى، على 91.1 في سوسة، وعلى 104 في صفاقس، كما تنجموا تشوفونا لايف على شين يوتيوب إكسبريس أف أم، وزادة الباج فيسبوك إكسبريس أف أم. نبدأ مباشرة ونرحب بضيوفي اللي احنا في داركم اليوم.
مرحبا بكم.
هكا ولا
مرحبا.
علي قلال، مرحبا بك، عايشه اني جيتك. علي قلال دونك رئيسه الجمعيه ديزاينرز اوف تومورو، زاد ماتر اسيستونت اي انسيونت في الاستاد كيف كيف، وباش نحكيوا مع بعضنا على مساهمتكم انتم ان طون كونسيون اي زاد ان طون كاسوسياسيون بارتنير في هالايفينمون هذا. مرحبا بك علي.
مرحبا بكم.
شكرا لك وشكرا على حفاوة الاستقبال في المقر الجميل نتاعكم. شكرا. عايشة كمون كيف كيف؟ عايشة كمون هي لا ديريكتريس دي زيتود اي لا ديريكتريس ادجوانت هوني في الاستاد كيف كيف. مرحبا بك عايشة.
عايشك ابراهيم. مرحبا عايش. مرحبا بكم زيدا.
فرحان برشا اللي انتم بحذايا اليوم.
عايشك.
باش نحكيوا على لي ريد وباش نحكيوا على الاستاد ونحكيوا على برشا حاجات. نبدا مع عاليا ونرجع لك. دونك عاليا كرئيسه لجمعيه ديزاينرز اوف تومورو، اليوم هل لي ريد هذوما كان تحطوه في الاطار نتاعو؟ علاش الجمعيه، علاش هو ظاهر، لكن الاهداف انه الجمعيه تكون شريك في هالليفينمون هذايا، ليفينمون الكبير والمتميز واللي حسب رايي المتواضع اهم من اهم، ولا باش ما نقولش اهم، تظاهره للتصميم في تونس على المستوى الجامعي اليوم. دونك هات اعطينا فكره على الجمعيه فيتفي ومن بعد نحكيوا على ليريد.
دونك مرحبا بك ابراهيم. رابيدمون، جمعيه ديزاينرز اوف تومورو هي نشات هوني في المدرسه العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم سويت ا ليلابوراسيون دو ليفر 20 ans de l'esthète nos designers ici ailleurs اللي احنا فخورين به الكتاب هذايا، والكتاب هذايا هو اللي مكننا اليوم باش ولينا عندنا هالجمعيه. اون ا بو كوفوندي سيت اسوسياسيون افيك مي كوليغ que vraiment je les remercie du fond du cœur. Ala khatr ana dima nqoul rahou lyouma le travail d'équipe houa qui a permis cette construction. Lyouma l'insan wahdou impossible bach ynjem ya'mel ma3nitha ce genre d'organisme voilà d'organisation. Lyouma c'est grâce à mes collègues li m'amnin li la force c'est le travail d'équipe, c'est la collaboration. اليوم احنا عندنا ديزاكي في المدرسه العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم، ديزاكي هما الجمعيه ديزاينرز اوف تومورو، اليونيتي دو ريشيرش التيم اللي تترأسها مدام سلمى قطاطا، واحنا مع بعضنا سو تريانجل شابوتي بار لونيفرسيتي دو لا منوبه. اليوم نمثلوا انوايو دور مهم جدا باش نجمو نعملو تظاهرات ونشعو ونعملو اون بارتيسيبو او رايونمون دو سيت ايكول اي او رايونمون دو ديزاين كو سوسوا على ليشيل ناسيونال ولا انترناسيونال.
اكسلون اكسلون، يعطيك الصحه عاليه. فكره واضحه على البوزيسيونمون تاع الجمعيه ودورها في شراكه مع لاكسسواليتي دو ريشيرش لي ستاد بيان سور.
ابسولومون ابسولومون.
افوار مؤسسه ولا ستركتور كيما جامعه منوبه كي شابوت بيان سور
هالي
تخوا ستركتور دو بي. اليوم احنا في النهار الثاني نتاع لي ريد، كيفاش انتم كجمعيه كيفاش ريتوا هالليفينمون هذايا؟ الاقبال، تفاعل الطلبه، تفاعل الشركاء زاد اللي معاكم اللي خدموا على ورشات من قبل، هما احنا كما قالت عائشة بن صالح مره في وقت جبناها معنا في الراديو، قالت لي ريالمون الثلاث ايام هذوما سي لا كلوتور نتاع لي ريد. لي ريد سي تو لو ترافاي كي ايتي في افون. دونك كيفاش ترى انت عاليه؟
انا صراحه نحس لي ليديسيون هذه الي اسي سبيسيال. لي ريد ديزون كومونسي ديجا افون لي ريد، دونك لاحظنا فما ديناميك كبيره صارت قبل الثلاث ايام هذوما، و اون ا كومونسي ديجا à à travailler déjà avant vraiment la constitution de cet événement. هوني بلي كما قالت ويقولوا زملاء واحد يخاف يشكر حد ينسى حد. أمانة نحب نشكر ما كوليغ منى جمل اللي بصراحة خدمة كولوسال بارابور لليز اكسبو الاكسبو مش الاكسبو انيكمون مي لي ريد لورغانيزاسيون نقولوا احنا préalable aux raids اللي صارت pendant les jours avant les raids donc ou déjà حتى les collègues ils étaient surpris un peu كل مره يشوفوا les affiches تخرج sur les réseaux sociaux تاع les workshops اللي هما بالحق une expérience هايله بالنسبه للطلبه واللي احنا هدف كبير للجمعيه كيفاش تعلم و معناتها tu incites à l'apprentissage puis au l'école, c'est vrai, mais hors des murs de la classe.
Et la notion d'engagement, c'est
absolument. Et sortir de cette transmission verticale et aller vraiment vers une transmission dans l'action.
واضح عليك صح ماش
لك ماش كان فهمت الفكره
واضح صح عليا ميرسي بوكو باش نرجع لك انا بعد شويه باش نحكيوا على لو تريانغل هذا باش نحكيوا زاد على شركائكم نتوما كجمعيه في هالليفينمون هذايا نمشي معاك عائشه كمون دونك نذكر مره اخرى عائشه كمون ديريكتريس دي زيتود اي ديريكتريس ادجوانت في الاستاد عائشه اليوم لو بوزيسيونمون دو الاستاد بارابور للتيماتيك اللي يخدم عليها الريد ايرث ريزيلينس اكشن كيفاش تراه كيفاش نجمو نحكيو عليه شنو اهميته بالنسبه للاديان بوتيتغ دو الاستاد اليوم وشنو تحب تعمل الاستاد دون ان فيتور بروش كما نقولوا
عايش كبراهيم مرحبا بكم اون فوا نورتونا في لي غيد ونورتونا في لي ستاد خاطر لي غيد هو سي لو كورونمون دان بروجي كي اي بونسي ولا كي ايتي بونسي دوبوي دي موا اي دونك انا نقول ديما وقت في الجورني دانتيغراسيون اول سؤال تسالي مدام وقتاش لي ريد انا نجم نشارك في لي ريد بيان اللي يقول ريد يقول استاد واللي يقول استاد يقول ريد مي هي مفتوحه للجميع هي اوبورتونيتي بور تو لو موند معناها سواء ايتوديون ادمنستراتيف سوسيتي سيفيل اسوسياسيون اكسبير موند اندستريال حتى لي زوتر يونيفرسيتي و سيت اني اون ا يو لوكازيون لي احنا اون ا les raids s'est ouverte sur l'école des beaux-arts de Tunis donc les il y a فرصه هايله و هنا نمدوا يدنا لكل انستيتوت ولا ايكول دو ديزاين pour participer avec nous alors نرجع شويه للتيماتيك ارا une belle thématique inspirante الحقيقه وحاجه باهيه احنا التيماتيك هذه ماهيش غريبه علينا وعلى الاستاد معناها احنا وقت اول مره كتبنا لا فيزيون اي لا ميسيون دو الاستاد اول حاجه كتبناها هو en forme des étudiants soucieux des contraintes soucieux des problèmes environnementaux ce sont des designers نحبوهم يوليو des designers responsables autonomes aussi des étudiants اللي هما heureusement tawa nahki al les étudiants ou je les remercie tous à la mobilisation ils sont raw بالحق ils sont engagés mais ils sont généreux d'une manière hayleser donc نرجع شويه à la thématique alors l'estade هي من اصلها les enseignements de l'estade voilà l'approche pédagogique elle est très très impactée par les ODD les objectifs du développement durable كل نتخيل اللي انا كل مش كل معناها بريسك لي كور ولا لي انسينمون اسيني كلهم elle traite des sujets autour des du développement durable de la résilience vers la résilience pour l'humain pour solutionner et pour réellement معناها le designer هنا réellement n'est pas là pour juste fabriquer des objets il est là pour impacter pour mettre voilà pour impacter un voilà pour donner un futur les هو voilà, tracer, pour tracer un futur qui est convenable pour Era. L'humanité mm-hmm. et la dignité de la personne. Donc, Hera n'est pas étrange à nous, Blax. Mm-hmm. Elle est née d'une, معناها, d'une discussion, de bouillonnement. J'ai de Barsha Talaba, Barsha Aseda. Il est né d'un mal-être à Choufoufi, tout autour de nous, dans le monde, dans l'humanité, les besoins. Il y a des besoins. Il y a des personnes qui ne voient pas ces besoins-là, mais réellement, ça naît de cette force de perception. Voilà.
Juste, je vais vous dire, Aïcha, qui est Mohamed Yasser, en tant que directrice des études, tu es là, bien sûr, nous savons le rôle idéal, mais en tant qu'enseignante, tu veux faire avec nous, Ali, c'est bien. جاش الوقت اليوم في تونس واحنا اون بلان ريفورم تاو يونيفرسيتير دي بروغرام ودي اسكو ابسولو اسكو جاي الوقت انه الفورماسيون دو ديزاينر المقاربه نتاعها تتبدل اوكي نعرفوا لي 3 فاموس سبيسياليتي ديزاينر جرافيك ديزاينر دو برودوي ديزاينر اسباس ولكن يظهر لي باللي نحكيو فيه عنا توا مديده ظهر بالكشف في الديزاينر ايه هذاك دوره ولكن باكو سا الديزاينر اليوم يزمو يمشي لباليه اخرى يزمو يخدم على حوايج اخرين اسكو اليوم او نيفو دي زيتود او نيفو دي بروغرام اون بو بروبوزي سا للوزاره للمصالح المعنيه للي جين اللي لا هي وهل هذه حاجه ممكنه ولا لا وهل هي حاجه سهله ولا لا دونك فوالا
de clôturer la réforme, bon, clôturer, معناها توا رجعوا les commissions sectorielles BDWG au bout qu'on remercie. Alors, réellement, la chose qui est خدمنا عليها في الريفورم نتخيل اي école de design خدمت عليها هو فما des soft skills, فما des study skills, فما les langues. On a vraiment renforcé ça, mais on est beaucoup plus soucieux ou on a des noms sur des matières on a des noms clairs on a la durabilité comme thématique et comme intitulé d'une matière donc ça y est on est engagé vers ça et j'espère que ce programme voilà ce projet fera vraiment voilà réussira inchallah ou j'espère qu'il réussit donc voilà par contre fama haja okhra en habit nahki aliha hiya finalement les raids شنو دورهم للطالب
بالضبط.
اي طالب معناتها فوالا ريد هو راهو ريد معناها هو سي ان ايفينمون سي فري فيه دي كونفرنس فيه دي وركشوب فيه دي تابل روند تري انتريسانت و فيه دي بارتناريا دونك لو ريزوتاج ديجا فما برشا ريزوتاج حاجه اخرى فيه اون اميرسيون في الموند دو لا ريشيرش وهنا نحب نحيي لونيتي دو ريشيرش نتاعنا التيم على ليفور اللي عملته وعلى البوستر سيشن اللي ديجا سي اون اكسبوزيسيون دو بوستر سيشن موجوده من البارح alors هنا انت تو دوموند معناها heureusement qu'il y a ce poster session pour vraiment valoriser la recherche en design. مش نحكي على الاستاد كهو valoriser la recherche en design ثمنها وهنا خرجت للنور معناتها حاجة هي لا يسر معناتها دونك فوالا حاجة أخرى أي étudiant en première année deuxième année troisième année il est là il a معناها كل étudiant il a participé à un workshop il a participé à l'établissement la mise en place d'un workshop ولا حتى la scène معناها تشوفوا البرة la scène كيفاش elle a été pensée à la signalétique ou à la réflexion autour حتى de مع notre partenaire à l'affiche par exemple
tous les détails
l'événement عرفت في كل process de réflexion de réalisation de conception l'étudiant était là et c'est une chance là c'est une chance كبيره
ياسر
علاش نقول الريد هو c'est un vivier c'est un lab يخلي كل étudiant يتعلم يغلط يصلح يشارك ينادي
Un événement pour les étudiants et pas pour les étudiants.
Bravo, voilà. Absolument.
Voilà. Merci beaucoup, Aïcha. Je vais vous dire juste que je vais vous dire 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 que je vais vous dire
أنا جست بور بونديغ كلمة على اللي قالته.
نعم.
احنا ديجا في الاسوسياسيون نخدموا على لا ريفيلاسيون دي ميتي ايمرجون
و
جو بونس كو اليوم ا ترافير لي ريد اوني كابابل دو معناتها دو كونكريتيزي سوسي اي لو فيت كيما قلت لك معناتها احنا نحكيو على ان تريانجل دونك احنا اسوسياسيون افيك ليكول اون بو ايفونتويلمون معناتها concrétiser ce genre de dynamique, voilà, ce genre d'initiative, parce que nous, on travaille finalement ma barbe.
Absolument.
Donc, si nous, on est en train de révéler ces métiers émergents, c'est pas mon état d'office. L'étudiant, yarf, lihua, son rôle ne se limite pas aux spécialités, ou yarf, les perspectives mon état émergente, comme le design stratégique, comme le design de service, comme le design de l'information. Donc, c'est ce genre de workshop, voilà, d'événements qu'on est en train d'organiser à l'association, avec l'école, bien sûr, et avec les designers. Qui m'a dit que ce soit à l'échelle nationale ou à l'international, c'est ça qui va vraiment pas repositionner, mais donner du sens, un nouveau sens au métier de designer.
Que ce soit pour les étudiants ou pour l'écosystème,
absolument.
باش نختم معاك انت ساعة توا دونك نعطيو لمحة على البرنامج فيت في شو مازال عندنا غدوة في لي غيد وبعد غدوة زادة فما لو سبيكتاكل اللي نجمو نحكيو عليه ومن بعد نعطيك كلمة ختام عايشة
ايوا دونك نورمالمون demain il y aura en matinée donc la clôture des de la partie scientifique donc il y aura des conférences scientifiques toujours autour de la thématique RH aussi il y a des tables rondes donc pour clôturer les workshops aussi donc il y a les workshops nous avons normalement 17 workshops
sur les trois jours
donc normalement demain ça sera la clôture.
D'accord.
Qui sont normalement logés au bloc 200 et aussi nous avons le grand event le 25 avril donc avec la chanteuse la star Amel Mathlouthi.
Elle est à Bent l'école
et nous sommes sincèrement très très fiers de pouvoir organiser ce genre d'événement. Possible sans le soutien de nos partenaires. Je veux vraiment les remercier du fond du cœur parce que tout simplement pour organiser ena sincèrement tu sais les GCC ou tu sais qu'adesh معناتها c'est prenant ou qu'adesh c'est coûteux donc اليوم si on n'a pas le soutien de Propane de Shahia de Smile des CFBT de la Rose Blanche de Aven de Yaraf de Jouda de Novotel de TPR et tous les autres structures
mais احنا نقولوا les partenaires
l'école effectivement ils sont là dans les affiches c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on a pu concrétiser cet événement de grande envergure Aïcha Ben Salah, qui est la présidente des RED cette année c'est mon amie et c'est une personne rêveuse تحلم برشا où elle me place la barre très très haute et moi j'ai vraiment envie de concrétiser tous ces rêves parce que c'est nos rêves parce qu'on va dans la même direction.
Absolument.
Donc Inch'Allah on a réussi on fait ça pour nos étudiants. Inch'Allah. On fait ça pour le design et pour la Tunisie.
Merci beaucoup Alia. يعطيك الصحه حكيت على كل شيء ان شاء الله بالتوفيق ديزاين اوف تومورو. نختم معك انت كلمه الختام في دقيقه عايشه نخليك لك انت كلمه الختام.
اوكي ميرسي. نرجع ديما نقول لي غيت هما elle transforme l'étudiant la hqiqa من un récepteur de savoir يتعدى للاكسيون يتعدى يحلم يتعدى يرياليز بيديه يشارك يعيش يطلع en compétence زيد معناتها فماش كان لو savoir فما لي سكيلز الاخرين معناتها فوالا حبيت نشكر زيد معناتها voilà, les étudiants, habit nushkur, les enseignants, les collègues, et les vraiment, absolument, ils se sont mobilisés. Habit nushkur l'idara zeda, yatiyom saha. إدارة عاونتنا برشا.
سينوف العباس مديرة في الصحة.
سينوف العباس يعطي الصحة ومدام نيسا عياري السكرتير جنرال. فما زيدا شكر خاص لونيفرسيتي دلا منوبة اللي أمنت بينا ونشكر زيدا إكسبريسي فيم على يعطيكم الصحة. على خاطر انترفونير أوبخي دو نو في الوقت هذا إنه في كوريونيرا والحقيقة يعطيك الصحة.
احنا فرحانين برشا اللي احنا بحذاكم.
يعيشك
يعيشك. ميرسي بوكو عايشة كمون ديريكتريس دي زيتود في الاستاتيك صح. 10 ثواني عندك ما تقول فيزا فيزا.
أنا حبيت نشكر إكسبريسي فيم تو سامبلومون. الحقيقة نورتونا برشا. نورتونا بارابور ا سيت ايفينمون
اي
او ريونمون دو سيت ايفينمون. ميرسي
ميرسي. 10 ثواني.
الطلبة نعاود نشكرهم وحاجة أخرى لي كلوب.
اي نعم. ابسوليومون ابسوليومون.
حاجة كبيرة ياسر قديكم شي جينيرو. ميرسي دو فون دو كور.
ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. علي قلال وعايشة كمون انتم تحكيو ونحسوا لا سينرجي اللي موجودة ما بين ليكول والجامعة والجمعية ديزاينر اوف تومورو والنيتي دو ريشيرش التيم ولي كلوب نحسوا اللي بالحق انتم دي زونتيتي هكا كي نراوهم سيباري لكن في الاخر في الاخر انتم ان سول كور يخدم بور لانتيغي دو ليكول اي دو ديزاين en général. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. يعطيكم الصحة. نورتوني. احنا ناخذ فاصل قصير ونواصل.